habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo soo dhoweeyey in ay etoobiya hesho heshiis ku hesho marinbiyood badda cas ah.
Nous avons aussi évoqué les questions régionales.
waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha gobolka, waxaana ii suurta gashay inaan ugu hambalyeeyo ra-iisul wasaaraha heshiiskii uu madaxweynaha soomaaliya kula gaaray turkiga 11-kii diseembar.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xulka 17-jirada ee soomaaliya oo guul ka soo hooyey ciyaar ay la ciyaareen xulka qaranka ee dalka suudaan.
ciyaartii labaad ee ciyaareen waxayna la ciyaareen xulka qaranka suudaan, waxayna kaga adkaadeen hal gool iyo ewer oo ay macnaheedu tahay waxay ka heleen 3 dhibcood gruubka, maadaama gruubka iskuula jiraan ba 3 waddan oo kala ahaa south suudan, suudan iyo soomaaliya. marka hadda soomaaliya geemkii koowaad waa laga adkaaday, geemkii labaad way adkaadeen, sidaas darteed waxay usoo gudbayaan marka waxa loo yaqaano isreereebka qaybta afar dhammaadka ama semifinalka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo kala duwan iyo warar xiisa leh. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adda difaaca madaniga ee gurmadka degdega ee marinka Gaza ayaa sheegtay in duqeymo ay geysteen ciidamada Israa'iil sabtidii ilaa maanta axada ay ku dhinteen ugu yaraan 28 qof oo falastiiniyiin ah, iyadoo islamarkaana ciidanka Israa'iil ay amar ku bixiyeen in la barakiciyo isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza. afhayeenka ciidamada ama kooxda difaaca madaniga ee Gaza Maxamed Basaal ayaa sheegay kuna sheegay bayaan uu soo saaray in ugu yaraan 13 falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo lagu qaaday guri ku yaala Diralbalax oo ku taala bartamaha Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen qoyskaasi. dhakhtar ama doktor lagu magacaabo Xusaam Abu Safiya oo ah agaasimaha isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza ayaa sabtidii soo saaray baaq degdeg ah kadib markii isbitaalka ay ku dhaceen madaafiic iyo rasaas ay si toos ah ugu fureen taangiyada Israa'iil, isagoo sheegay in aan wax digniin ah la siisiin. fariin cod ah oo uu la wadaagay warbaahinta maxalliga ah ayuu ku xaqiijiyey in rasaasta iyo dabkuba ay dhex mareen derbiyada qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo ay ku jiraan qaybta gargaarka degdeg ah, qaybta soo dhoweynta, iyo qaybta caruurta yaryar, ayna sababeen burbur xoogan iyo dhaawac fara badan. Israa'iil ayaa sabtidii ku eedeysay baadariga ugu sarreeya Vatikaanka Pope Francis in uu ka leeyahay laba weji xaaladda colaadda Gaza kadib markii uu baadarigu si kulul u cambaareeyey duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Gaza, taasoo sababtay dhimashada 7 caruur ah oo isku qoys ah, isagoo ku tilmaamay falkaasi mid laga argagaxo. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hadallada baadarigu ay yihiin kuwa niyad jab leh oo ka baxsan xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka Israa'iil ay ku jirto, sida hadalka loo dhigay. Pope Francis oo sabtidii kula hadlayay xubnaha xukuumaddiisa Vatikaanka ayaa sheegay in shalay loo diiday baadariga magaalada Qudus inuu galo marinka Gaza, sidaasna oo ahayd ballantu markii hore. baadariga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrintaasi ay taabatay qalbigiisa. Israa'iil oo jawaab ka bixisay hadallada baadariga Vatikaanka ayaa sheegtay in Xamaas ay afduubatay 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur, kuwaasoo afduub lagu haysto 17 Oktoobar 2023. arrintaasoo ay Israa'iil ku tilmaantay argagixiso, sida ay hadalka u dhigtay. baadariga oo 88 jir ah ayaa hore ugu baaqay nabadda, isagoo gaar ahaan weerarkii kadib Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo weliba dagaalka ay Gaza Israa'iil ka wado marinka Gaza. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa maanta oo axada shaacisay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya uu kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya Axmed Al-Sharc. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Hakan Fidan ayaa sabtidii sheegay in turkigu uu qaadi doono tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si loo xaqiijiyo amniga dalkiisa haddii maamulka cusub ee suuriya aanu wax ka qaban cabashooyinka turkiga sida uu hadalka u dhigay kuwaasoo ku saabsan kooxaha kurdiyiinta ee xulafada la ah maraykanka kuwaasi oo turkigu uu u aqoonsan yahay kooxo argagixisa ah turkiga ayaa warka kooxda YPG in ay yihiin farac ka tirsan dagaalyahanada BKK oo ah xisbiga shaqaalaha Kurdistan kuwaas oo muddo 4 sano ah kacdoon iyo dagaal hubaysan kula jiray turkiga turkiga iyo Mareykanka iyo waliba midowga Yurub ayaa u aqoonsan ururka BKK inuu yahay urur argagixisa ah dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi turkiga Yashar Guler ayaa maanta waxaa la sheegay in turkigu uu aaminsan yahay in maamulka cusub ee suuriya oo ay ku jiraan xoogaga jabhadaha qaranka ee suuriya oo ay taageerto turkigu ay ka saari doonaan dagaalyahanada YPG ee kurdiyiinta ah dhammaan dhulka ay haystaan ee waqooyiga bari ee suuriya intaasna dhegeystayaal waxa aynu ugu idin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee VOA fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dalkiisu uu taageerayo doonista Ethiopia ee ku aadan inay hesho marin badeed iyada oo ku helaysa hab wada xaajood ah oo ixtiraamaysa shuruucda caalamiga ah iyo dalalka dariska ahba warbixin uu wariyaha VOA da Iskandar Virou kasoo diray Addis Ababa waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Macron ayaa hadlayay sabtidii kadib booqasho maalin ah oo ku tagay magaalada Addis Ababa halkaasii uu wada hadalo laba geesooda kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed intii uu socday shir jaraa'id uu qabtay Macron waxa uu soo dhaweeyay baaqi Ankara ee ay gaareen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 12kii December bayaankaasi oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu yiri madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia waxay mar kale cadeeyeen xushmeynta iyo ka go'naanshiyaha in midba uu dhowro kan kale madaxbanaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirka dhuleed iyo sidoo kale mabaadi'da ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka midowga Afrika labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyay in bisha Febraayo la bilaabo wada xaajoodyo farsamo oo ku saabsan faahfaahinta marinka badda ee Ethiopia iyo sidoo kale in wada xaajoodyadaasi oo u fududeynayo Turkiga lagu soo gabagabeeyo lana saxiixo 4 bilood gudahood bayaanka ayaa yimid kadib khilaaf sanad ku dhow oo u dhaxay Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday 2 January markii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay kala saxiixdeen heshiis is afgarad ah oo 20 kilometir oo kamid ah badda Soomaaliland looga kirinayo muddo 10 sanadood ah Ethiopia kaas beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsi diblomaasiyadeed siin doonto dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay is afgaradkaasi waxayna Ethiopia ku eedaysay xadgudub cad oo ay ku sameysay madaxbanaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed sabtidii madaxweyne Macron waxa uu muujiyay sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero doonista ay Ethiopia si sharci ah ku doonaysa inay badda ku gaarto waxa uu sheegay in Faransiisku uu doonayo inuu kaalintiisa ka qaato fududeynta siyaabaha lagu gaari karo marinka badda si mas'uuliyadi ku jirto iyo waliba hab lagu aqoonsanayo shuruucda caalamiga ah laguna ixtiraamayo dalalka dariska
waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha gobolka waxaana ii suurta gashay inaan ugu hambalyeeyo ra'iisul wasaaraha heshiiskii uu madaxweynaha Soomaaliya kula gaaray Turkiga 12kii December oo ay taageerayaan midowga Yurub waxaan ku dhiirigeliyay sii wadida wada hadalka in si joogto ah loo dejiyo xaaladda geeska Afrika iyadoo la ixtiraamayo madaxbanaanida qolo kasta laakiin waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka yiri helitaanka badda cas ee ah in ay Ethiopia u baahan tahay in ay kordhiso galankeeda si ay ayaheeda uga taliso iyadoo ay jirto xaalad goboleed oo adag waa codsi sharci ah waxana uu Faransiisku rajaynayaa in uu kaalin ka ciyaari karo una ka caawin karo hanaankan hab wada hadal ah
le rôle qu'elle peut jouer est beaucoup d'humilité et bien aider à ce processus de diversification par un dialogue
Abi waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii dalkiisu uu si nabad ah ku gaari lahaa badda cas waxa uu sheegay madaxweynaha Faransiisku uu aqbalay codsiga Ethiopia ee ahaa in laga taageero doonista marinka badda ee loo marayo sharciga caalamiga ah si nabad ah iyo diblomaasiyadeed
waxaan si faahfaahsan uga hadalnay rabitaanka Itoobiya ee ah inay hab nabadeed ku gaarto badda cas. Sida aan horay ugu soo celcelinayba, waddan leh 130 milyan oo qof oo dad ah iyo dhaqaale si xawli ah u koraya waxa uu u baahan yahay inuu helo marin iyadoo loo marayo hab nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed iyadoo la kaashanayo waddamada saaxiibka sida Faransiiska. Macron waxa uu si sharaf leh oo taageero xoogan ah u aqbalay codsigeena.
Isaacho tankara dhigaaf inday leeyeen iqarabalaachoon tiyaaki isaacho.
Macron waxa kora u taabtay arin gudaha Itoobiya ka jirta oo ah hirgelinta heshiiskii Pretoria ee kala saxiixday November 2022-kii dawladda federaalka ee Itoobiya iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF ee soo afjaray dagaal lagu hoobtay oo socday 2 sano.
Caqabadaha kala duwan ee Itoobiya ay wajahayso waxaan isla garanay muhiimadda ay leedahay sii wadida fulinta heshiiskii Pretoria kaas oo weli ah tiirka nabadda iyo xasiloonida gobolka Tigray. Waxaa la sugayay dhowaan in la bilaabo habka hubka dhigista. Tani waa tallaabo muhiim
ah. Abiy iyo Macron waxay sidoo kale booqdeen qasriga cusub ee Itoobiya ee ku yaalla magaalada Addis Ababa oo dib u dayactir lagu sameeyay, waana gurigii Emperor Haile Selassie kaasi oo dib loogu soo dhisay 25 milyan oo euro oo ay bixisay hay'adda horumarinta Faransiiska. Dowladda Itoobiya ayaa qorsheynaysa inay shacabka u furto lagana dhigo goob madxaf ah. Naqshadeeyayaal u dhashay Faransiiska iyo xirfadlayaal kale ayaa sidoo kale qayb ka qaatay hannaanka dib u cusboonaysiinta, ayuu yiri Macron. Sida uu sheegay Macron, Faransiisku wuxuu sidoo kale bixinayaa maalgelinta iyo taageero farsamo oo ah dayactirka hadda ka socda kaniisadda Roquewen ee magaalada Lalibela ee gobolka Amxaarada. Goobtan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee hay'adda UNESCO sanadkii 1987. Waa markii labaad ee Macron oo booqdo Itoobiya 6 sano gudahood.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xulka qaranka ee soomaaliya ee da'doodu ay ka hoosayso 17 jirka ayaa hal iyo eber uga badiyey xulka suudaan kadib markii ay isaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsan semifinalka koobka qaramada africa ee AFCON. xulka soomaaliya ayaa la ciyaari doonaa xulka uganda. haddaba falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay xogeyaha guud ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta yuusuf muxidiin axmed, ugu horeyna waxa ay weydiisay ciyaaraha iyo guusha ilaa hadda ay soomaaliya soo hoysay.
ciyaaraha la ciyaaraya waxa loo yaqaana waa sonal qualifications, waxa loo yaqaana amaysa qeybka maaragtay gobolka bariga bartamaha africa ee sikafa. waxaana ciyaaraya ciyaartooyda ka yar 17 sano, waxaana loo ciyaarayaa isreebka ciyaaraha AFCON ee andersomatika oo dhici doona 2025. marka kooxda soomaalida ciyaartooyda andersomatika waxay ciyaareen hal game bay ciyaareen, waxayna ciyaareen dhigooda waddanka South Sudan, waxayna ciyaartaa maaragtay lagaga adkaaday gameka koowaad ee group stage-ka ama xilliga gruubada maaragtay waxaa laga adkaaday kooxdeena. ciyaarta koowaad way loos gareeyeen oo maaragtay South Sudan baa ka adkaatay. marka ciyaarta labaad ee ciyaareen waxayna la ciyaareen xulka qaranka Sudan, waxayna kaga adkaadeen hal gool iyo eber oo ay macnaheedu tahay waxay ka heleen 3 dhibcood gruubka, maadaama gruubka iskuula jiraan ba 3 waddan oo kala ahaa South Sudan, Sudan iyo Soomaaliya. marka hadda Soomaaliya geemkii koowaad waa laga adkaaday, geemkii labaad way adkaadeen, sidaas darteed waxay usoo gudbayaan marka waxa loo yaqaano isreereebka qeybta afarka afar dhamaadka ama semifinalka.
Marka yay la ciyaari doonaan ciyaaraha soo socda?
Waxay la ciyaari doonaan kooxda ka socota waddanka Uganda ee dhasada tiimkooda ayay la ciyaari doonaan Soomaaliya oo ay wajihi doonaan ciyaaraha qeybta knock out-ka ama qeybta markii lagaa badiyo aada hore u bixi doontida waddankaaga aadi doontid waana semifinalka koobka AFCON under 17 ee Sepafa.
Dhalinyaradani xaggee laga kala keenay sidaas lagu soo xulay?
Warmaasantaha Falastiin, dhalinyartan waxaa lagu soo kala xulay ilaa iyo gobollada dalka way ka kala imaadeen. Waxay ka imaadeen qaabkood wadamada Yurub sida Sweden iyo Norway iyo Finland. Ciyaartooyda ugu badanee hadda joogto waxay ka wada imaadeen xamar. Tirada ciyaartooyda ugu badan waxay ka imaadeen hadda magaalada Muqdisho lagu tababaraayay muddadii lasoo dhaafay ilaa iyo saddex bilood ayay tababarku qaadanayeen. Waxay ku xareysanayeen xerada fursadada xirigga Soomaalida kubadda cagta. Waxayna ka kala imaadeen iskuulada iyo akademiyada maaragta waddanka ku yaalo qaarkood waxay ka imaadeen gobollada si ay qayb uga noqdaan kooxda xulka qaranka matali doonta. Marka waxay marka hore waxaa lagu bilaabay ilaa iyo ciyaartooy lixdan ciyaartooy gaaraysa ayaa lagu tababaray magaalada. Dowladna waxaa laga soo saaray ilaa iyo intii la kala reereebay ilaa iyo 35 dhalinyaro ka yar under 17-ka 35-taas ayaa waxaa lagu sameeyaa danay dowladeed in lasii kala saaro oo lagu kala saaro waxa loo yaqaano MRI-ga oo la fiiriyo inay da-da la rabay inay sax tahay inay sax ahayn ayaa lagu sii kala saaray. Marka MRI-ga marka la saaray waxaa soo baastay 38 qofood baa MRI la marsiiyey, waxaa baastay oo keliya 20 ciyaartooy ayaa noo baastay. Saa darteed ayaa 20-ka ciyaartooy lasoo xulay, 20-kaas ayaa waxaa lagu qabay 6 ciyaartooy oo ka imaada ayagana waddanka Sweden. Saasi 26 ciyaartooy ku noqdeen oo dalka looga qaaday oo Uganda loo geeyey.
Marka la fiiriyo duruufaha dhinaca nolosha, amniga, dhaqaalaha guud ahaan, ma ahan mid u saamaxaya dhalinyaro badan in ay xirfadooda ciyaaraha ama noocyada kala duwan ee isboortiga ay ama xiiseeyaan ama ay u go-aan oo waqtiga iyo juhdiga ay u baahan yahay ay geliyaan. Maxaa ka xiriir ahaan aada u samaysaan dhalinyaradan duruuf qaarkood laga yaaba in duruufa adag oo xagga nolosha ay haystaan ama amniga mararka qaar sidee buu idin saameeyaa in hawshan ay socoto?
Walaahi taa waa arrinka ugu weyn oo hadda caqabadaha ugu badan ee xiriirka haysta waxaa ka mid ah hadda sidaas ka dhawaajiso ah xagga amniga iyo xagga mataqaanaa dhaqaalaha oo kale duruufaha dhaqaale ee waddanka haystaa, maadaama aysan jirin wax dhaqaale ama budget u go-an oo la siiyo kooxaha kala duwan da-aadkooda ee xulalka qaranka markii la abaabulayo. Marka loo fiiriyo xagga miisaaniyadda guud ee dowladda, ma jiro wax dhaqaale hadda oo guud oo lagu bixiyo qaranka, laakiin marka laga reebo xiriirka ayaa kafaala qaada dhaqaalaha diyaargarowga, dhaqaalaha safaradooda, dhaqaalaha hoteelada ay degayaan, iyo dhaqaalaha in la siiyo waxa loo yaqaano gudnooyin si ay reerahooda ugu gudbiyaan waxyaabaha tasiilaadka u baahan marka ay ku samaystaan. Tusaale, marka laga hadlayo ciyaartooyda qaar waxay ka yimaadaan afgooyo kale, waxay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga ee ku yaalo banaanka magaalada Muqdisho kale ciyaartooyda ka imaanayso. Waxaa runtii aad u adag inay soo gaaraan xerada tababarka. Saa darteed waxaa la sameeyaa haddee 2 ama 3 ciyaartooy yihiin oo kale, waxaa xiriirku sameeyaa subaxdii iyo galabti xilliga ay imaanayaan in loo diyaariyo fasiilaad fududeynaya inay soo gaaraan xerada, sida transportationka oo kale in laga saaro meel maalin kastay tababarka imaanayaan. Marka waa dareemi kartaa kala fogaanshaha dadka meelaha ay jiraan duruufihii dhaqaale ee ku hiraarsanaa xerahooda haddee tahay waddanka guud ahaanba wax saameyn weyn aad u leh waayo. Marka waddanka shirkadaha hadda waddanka ku yaalo oo kalena markaa kala hadlaysid ama kala hadl waxaa aad u yar runtii fahamka laga haysto maalgelinta lagu sameeyo ciyaaraha oo qeyb weyn ka noqon karto marka loo fiiriyo mas-uuliyadda ka saaran xagga arrimaha bulshada.
Dhalinyaro badan ayaad sanadadan dambe ka keentaa noocyada kala duwan ee isboortiga waddamada dibadda, sidee dhalinyarada qurbaha iyo kuwa gudaha ay u wada ciyaaraan? Sidaas u xiiseeyaan dhalinyarada qurbaha inay magacii Soomaaliya ku ciyaaraan oo ay idin yimaadaan oo meelo kale ay ciyaaro u tagaan?
Walaahi arrinkan markii laga hadlayo ciyaartooyda xulalka qaranka kala duwan sida senior oo kale, hadda qaranka waaweyn oo kale, ciyaartooyda inta badan matashaahi boqolkiiba konton waxay ka yimaadaan waddanka, boqolkiiba konton waxay ka dhiilaan ciyaaraha professionalka ee wadamada heerar kala duwan, haday tahay Yurub, haday tahay America, haday tahay Australia. Yani inay ciyaartooyda markasta ay waxa jira wax la ahdaaf guud baa jirta ciyaartooydu leeyahay. Hadafka ciyaartooyga markuu rabo inuu professional player noqdo, club ayuu u ciyaaraa, horyaal waddanka Yurub ha noqdo ama America, laakiin final goalka uu leeyahay waxa waaye inuu mar matalo xulka qaranka Soomaaliya. Saasaa keenta marka inay xamaasada ciyaartooyda Soomaalida muddadii ugu dambeysay, maadaama fursado badan la abuuray oo ciyaartooyda qurbaha ku nool bayri matalaada xulka qaranka in la helo. Waxaan sameynay xiriirka uu leeyahay wakiilo badan buu leeyahay oo adduunka ku kala matala. Yurub waxaan ku leenahay wakiilo, New Zealand iyo Australia wakiil baa ku leenahay, America wakiilaa ku leenahay. Wakiiladaas ayaa noo fududeeyay annaga inaan helno ciyaartooyda ka ciyaarto meelahaas si ay qaranka matalaadooda ay u helaan oo ay qeyb ka noqdaan. Marka la fiiriyo ciyaarka Soomaaliya dhalinyarada ka imaanaysa iyo kuwa dibaddaba, markii meel la iskugu keeno waxaad dareemaysaa maxabo iyo jaceyl badan inuu ka dhexeeyo, oo ah yacni inuu aad ugu faraxsan yahay nin dhalinyaraha oo ku dhashay qurbaha, haddana raba inuu arko dadkiisa iyo walaalihiisa ee u sababi weysay daruufo xagga amniga ah oo tusaale hooyadi aabihi ay ku dhiirin karin inuu Soomaaliya imaado ay aad u adag tahay. Markuu arko dhalinyaro Soomaaliya ka imaada runtii aad bay isku wareystaano qaabka loo nool yahay waddankii iyo siday maaragtay yani nolosha sidee loo survive gareeye, yani aad bay runtii xamaasad u dareemaan inay kulmaan dhalinyarada Soomaaliya iyo dhalinyarada qurbaha ka joogaan. Marka aragtid isdhexgalkooda technical teamka iyo isdhexgalkooda ayaga markaa fiirisid, runtii waxaa ku muuqday inay dad aad isku raba, xamaasad badan jirtaahay, jeclaa lahaayeen inay waddanka imaadaan ciyaaro ku dheelaan. Marka waxaan saacideen in fasilaadka tasiilaadka jiro sida facilities for garoomada waddanka oo aanan runtii maajgaraynaynin ama aan u dhoweynin kuwa loo rabo inay ciyaaraha lagu qabto. Marka loo fiiriyo shuruudaha u degsan qaaradda Afrika iyo qolada FIFA ee adduunka kubadda cagta maamulo, marka haddii la helo fasilaadka waddanka oo kale, ciyaartooydaas waxaa noqon leh inay waddankooda arkaan inay Soomaaliya imaadaan, sidoo kalena amnigana runtii saameyn buu ku leeyahay iyadana inaa waddanka lagu ciyaaro ciyaarahaas oo kale.
Aad u mahadsanta.
Kaasi waxa ahaa Yuusuf Muxyiddiin Axmed, xogeyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Kadib burburkii ku yimid nidaamkii Bashar al Asad ee Suuriya, shabhadaha dalkaasi iyo waliba militariga Israa'iil ayaa waxay beegsadeen saldhigyo waaweyn oo dalka oo dhan ah. Wariyaha V O A da Joanna Vega ayaa booqatay magaalada Qataana ee dalka Suuriya oo ah saldhig ciidan oo ku yaala meel ka baxsan caasimada. Waxaa warbixintaasi inoo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Wadada isku xirta Dimashiq iyo Qataana ee dalka Suuriya oo dhererkeedu yahay 30 kilomitir ayaa waxa ay sheegaysaa sheekada ku saabsan burburka ku yimid ciidamada Bashar al Asad. Taangiyada laga tegay iyo labiska ciidamada ayaa daadsan wadada. Qaxitaanka iyo ka bixitaanka ciidamada Suuriya ee tirada badan ayaa ka tegay hub aad u badan oo ku baahsan dalka oo dhan, taasoo Israa'iil ay si aan kala joogsi lahayn ula beegsanaysay duqeymaha cirka tan iyo markii la riday Asad. Israa'iil waxay burburisay dhammaan hubkii nagu wareegsanaa. Waxay rabaan inay burburiyaan dhammaan hubka militariga ee Suuriya ee halkan yaalla. Duqeymaha cirka Israa'iil ayaa burburiyay taangiyada iyo hubka kale ee saldhigan militari ee Qataana, sida uu sheegay Maxamuud Asheekh oo xubin ka ah kooxda jabhadda ah ee talada haysa, kana mid ah wasaaradda cusub ee arrimaha dibadda ee Suuriya. Mar wax laga weydiiyey duqeymaha Israa'iil waxa uu bedelay diiradda, isaga oo sheegay inuu door bidayo inuu ka hadlo dembiyada lagu soo oogay ee ay geysteen guutada Asad ee hore u deganaa halkan. Xubnaha ciidanka waxay ahayd inay dadka la joogaan, laakiin cagsigeeda ayaa dhacay, waxayna ku timid amarkii al Asad. Wayna dileen, dadkaygiina xabsi ayay geliyeen oo waxay nagu qasbeen in aan dibad joog ahaano. Asheekh oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Qataara ayaa waxa uu ku andacoonaya in HTS ay ammaan iyo wada noolaanshiyo ka hirgelisay degmada. waxaan aragnay isaga oo la macaamilaya dadka masiixiyiinta ah ee deegaanka isagoo u ballan qaaday xuquuq siman. Ilaahay mahadiis, ma jirto takoorid, argoosi, cid la xisaabtantana ma jirto. Wax waliba waa hagaagsan yihiin. Dhammaanteen waxaan halkan u joognaa inaan u adeegno dalkan hooyo. Wadooyinka Qataana, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in hadda ay u mahad celinayaan Israa'iil oo u muuqata in ay bartilmaameedsanayso saldhigyo ciidan oo keliya.
aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa Laantaaf Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.1.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa Laanta Af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in cudurka h i v idiska lasoo afjari karo sannadka 2030, balse bukaanada la nool cudurka ayaa u baahan inay raacaan qorshahooda daaweynta ah si ay isaga ilaaliyaan fayraska. ciyaaraha ayaa caawin kara bukaanada, sida wariyaha v o a da Zahir Kaasim uu kaga soo waramayo magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
aan ciyaarno ciyaar aan ku baranayno caafimaadkeenna. kani waa jirkayga, ma ahan h i v, caabuq iyo midna. kani waa unugyada dhiiggeyga cad. unugyada dhiigga cad waxa ay gaaraan goobadda iyagoo murqahana dhaqaajiya, laakiin marka uu fayrasku ku dhaco waxa ay ka xiran yihiin gacmaha, mana la dagaalami karaan caabuqa ilaa ay dawooyinka la tacaalidda cudurka ka qaataan si ay kaalmo u helaan. waxa ay u eg tahay ciyaar, laakiin waxaan u gartay mid aad u wanaagsan maadaama hadda aan garanayo farqiga u dhexeeya fayraska iyo sababaha keena. barnaamijkan waxaa wada ururka isku xirka bulshada h i v iyo aids ee Koonfur Afrika. horaantii sannadkan, shaqaalaha Nakosa ayaa waxa ay dhammaystireen koorsada Bridges of Hope amaba buundooyinka rajada, kaasi oo lagu baranayay sida loo isticmaalo ciyaarahan oo kale si ay dadka u baraan muhiimadda ay leedahay in la raaco qorshayaasha daweynta ee h i v. daraasad uu sameeyey joornaalka Koonfurta Afrika ee daaweynta h i v ayaa muujisay in ciyaarahani ay booqashooyinka guriga loogu tago bukaanka kaga wanaagsan yihiin marka loo eego daweynta bukaanka. iyadoo laga qaybgelayay oo la ciyaarayo ciyaartan, waxaa fudud in la xasuusto maxaa yeelay dhammaan waa madadaalo iyo wax kasta iyadoo aan ahayn mid rasmi ah ayay dhegaysanayaan oo ay fadhinayaan. marka tani waa hab ka duwan oo run ahaantii shaqaynaysa. iskuduwaha xarunta iyo tababarada Shebo Sifomi ayaa waxa uu isticmaalayaa ciyaarahan si uu tuso ka qaybgalayaasha in iyagoo leh yoolal cadcad iyo taageero sax ah uu qof kasta ahi ka gudbi karo buundada si uu u gaaro mustaqbal caafimaad leh. haddii qaabkan la isticmaali karo oo la joogteyn karo adduunka oo dhan, waxaan u malaynayaa in dadku ay bilaabeen inay si fiican u fahmaan waxyaabahan, waxayna lahaan lahaayeen aragtiyo ka duwan waxyaabaha qaarkood sida qaadashada daweynta, aragtiyo kala duwan marka loo eego dadka la nool h i v. Peter Laboje waa abuuraha ciyaaraha buundooyinka rajada. waxa uu sheegay in ciyaaruhu ay bixiyaan qaabab waxbarasho oo kala duwan, taasina ay ka dhigayso in ardaydu ay aad u xusuusan karaan waxa ay bartaan.
Haa, aad bay u caddahay in dadka kala duwani ay leeyihiin habab waxbarasho oo kala duwan. Qaar ayaa door bida muuqaal, qaar maqal, qaarna taabashada. Marka, haddaynu saddexda isku darno, qof walba waan gaarayna. Qaramada midoobay ayaa hiigsanaysa in la ciribtiro AIDS-ka sanadka 2030. Qabanqaabiyaasha ayaa sheegaya in barnaamijyadan oo kale ay gacan ka geysan karaan in la hubiyo in dad badan ay sii wadaan daweynta nafaha lagu badbaadinayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya waxaa kusoo noqnoqday welina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaargaroobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadhooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, runtii aad aad umahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka iyo dhegeystayaasha iyo shaqaalaha kulli ee VOA.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka qalad ku yiraahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man-made ah ama conflictiska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yiraahdaa ka kacaan oo kale, waxyaabahan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeyaan, iyo bridgeda sida qaldan loo dhiso kale markii buundo go'day oo kale, iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyinka iyo dhismooyinka waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas.
Waayah, marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan.
Annaga masiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yiraahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale, oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxyaabahaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aada u saameyso gobollo badan oo Soomaaliyana ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midan floodingka ay dhahaan oo kale, oo daadadka oo kale webiyada, weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay iyo Bakool aan dhehe Jubooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aada u saameysaa webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladdu u dhacday ilaa maantadan la joogo, oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe, weliba labada qarax oo halista ahaa, kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay haddii aan ku hormarno.
Kuwa colaadaha waxaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe ee federaalka 2004 ka dambe dagaaladii dalka dhacay oo inta badan anigana aan ka shaqeynayna isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaan joognay iyo sida ay dadka u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ee ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxaa lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed ee Soomaaliya saameysaa lahay ee ayadana ay dad iyo duniyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waa yahay qaraxyadii hadda haddii aan tusaale u soo qaato kii Zoob oo kale carabka ku dhifatay marka maadaama aad waddanka joogtay dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la-eg ayaa ka dhashay waa uun iska tusaale inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen
nuurow waxyaabaha urkutaaladan ugu reebta wax ka mid ah labada qaraxba aniga waa joogay dalkan ka shaqeynayay kii horena bukaano badan ayaan qaabilay kanna bukaano oo tirahayan ayaan qaabilay oo qalliimiya u sameynay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah xiliyadaay dhacayeen xiliyo inta badan shaqada ay dhalinyar ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayo waa xiliyada casirada iyo wixii ka dambeeya walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yirahno oo khibradda lahaa ay shaqada kasii rawaxayaan oo kale labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo ka mid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxaa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saa la socotid bank blood bank ma jiro intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaaladay wareegaan xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa guddiyadii wixii kale abaabuli lahaa saa la socotiina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal male qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma gara karaan registration dalka male oo dadka lagu kala garan kara xataa ma jiro qaara ilaa haddadaan oo 2023 aan joogno qaara ilaa hadda waxay laayihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhinteen keliya og inay subaxii soo baxeen meydkoodiina ilaa hadda aanan maxaa ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodii dhintay aanan haynin marka caqabadahaasoo dhan ayaa jiray alxamdulilah dalka wuu jiraa wax la dhaho national disaster management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facilityga iyo waxyaabahaasoo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaasoo kale ah saa la socota marka dhibaatooyinkaasoo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah helicopteraa shaqeynaya paramedicsaa shaqeynaya dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergencyga u tababaranaa jiro anaga magaalaan hadda aan joogna caasimada xataa intaasoo dhan ma diyaarsanen marka dhibaatooyinkaasoo dhan dhacday soo qofka soo dhaco hore istaalka laga geynay marka alxamdulilah laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaargac lagu soo qaadaa hadda ambulansiya haysanaa walow iska tabardarato yuusan saarnaani qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baramedicska ahaa ama narsinka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa laakiin waagaas waxaa jirta nin gaarigacanlaa inta la dhaho qofkan dhiigga kana jooji qaad markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa la soo maray nuur
waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragta dhowaa waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid a
inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aad u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku ama kaadi waxyaabaha uu samaysan lahaa kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo haddee annaga hadda dalkii dib usoo kabanayaa ma jiro system oo dadkaasoo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaalihii lagula socdo ma jiro waxaa imaaneysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeer ah cunaa, haddana halka jeer la sii waayo nafaqo darro timaado, ilmo yaroo aanan wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin aan wax cunin qiyaas marka nafaqo darrada tan ugu badan waa. Nafaqo darradana ayadana waxay leedahay inuu qofku ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco, qaarjeex uu ku yimaado oo pneumonia afka qalaad waxay ku yiraahdaan. Waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay ku soo qaxeen magaalada Muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas. Waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun kaliya uun waxa laga daaweyn jiray nafaqada. Yani markaas waxaan ka caawinaa dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darrada looga soo saaro, qaarjeex hadduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo. Dhinaci kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay, laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen. Hadda maanta dhibaatada ayga haysto Turkiga waageed inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen. Marka haddana intii oo kalaa jirto walow dowladda dadaashaada xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeellooyinka, haddana waxaa indhaha laga qarsan karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo daradan ugu hayso.
Waayahay doctor Cawaale, igu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya. Daadiyaha barnaamijka iyo doctorka aad baa idiin salaamay. Doctor, waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadhooyin ku reebta maskaxda. Tusaale ahaan, qofka qaraxyadoo kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto, waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale. Marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda, haddana qaba mental problemka kaleeto, waa maxay waxyaabaha mataqaanaaye daawada ama ka hortaga u leh? Waa mahadsantaha.
Ayuub, waad mahadsantahay. Waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka, mid xataa hadda dhowa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida Soomaalida u saameysay. Cilmi baaris war waxay dhahaysay 3 qof ee Soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray, iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaale darrida ee dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay. Tan hadda ugu dambeysa ayada waaba kasii badineyba oo almost waxay sii gaarsiineysaa 70% macnaheeda. Marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa Ayuub, muuqata ummadana saameysay dhibaatooyinka dalka jira. Waxa kaliyana loo baahan yahay haddaad i weydii sidee lagu xallin karan, waxay tahay in la helo dal nabdoon, maxaa la yiraahdaa, ummad heshiis ah lagu xallin karo. Ade mar haddii naba timaadane inta kalena way imaaneysaa, saasaan aaminsana. Soo haddii qaraxyadii yaraadaan, dadka beerahoodii waxoodii lagu laabanayaa, culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaas oo dhan xalis maayo, way yaraaneysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara. Aad aad u mahadsan tahay
Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay. Aniga oo su-aasha Ayuub uu ku weydiiyey daba socda, dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka, marka culayskuna aad ayuu u farbadan yahay sida aad hadda xustay. Marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda, ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha?
Aniga waxaan qabaa Nuur, waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan, waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah, diinna noo ah, inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacaya, inuu qofka horta marka koowaad Ilaahay ku xirnaado. Marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badanee sii leedaho qofka inuu ka fekero suicidal wax la yiraahdo, oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto. Talada ugu fiican waxay tahay markaa in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo, xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin. Labada groupna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist ku dhahaan oo maskaxda mental healthiga. Hadda magaalada ilaa iyo 5 walow isa ku filneen dal oo 15 milyan ay ku nool yihiin oo kale isa ku filneen, laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekaystaan oo xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekaystaan, laakiin nambarka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas. Marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahaygoodana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba jooga ay noqotay.
Dr. Cawaale, dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah maxaa soo celceliya masiibooyinka Soomaaliya caanka ka ah sida fatahaadaha, dabka, suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay. Marka masiibooyinkan maxay tahay, maxaa mar walba maaragtay arrimahaas ay u dhacaan?
Anigoo soo koobayo waxaan kusoo koobayaa diyaargarow la-aan ayaan kusoo koobayaa. Ilaahay dhibka naga haayo musiibada, maadaama marka koowaad dhahay waa mid wax xag alle ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysan. Midda annaga gacanteena ku geysanayno waa mid laga hortegi karo. Tusaale gal, hadda dhibaatooyinka qaraxyada oo kale wax laga hortegi karo in dalka siyaasadiisa iyo arrimihiisa la xaliyo. Tan kale oo dabka oo mar walba keliya Soomaali meel walbay degto dhan ayaa dabkaas ka kacaa, xataa wadamada dariska meelaha ay degaan oo dhan kulli, suuqyada ganacsiga. Dhibka ugu badanna waxaa waa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya, iyo dadkii aan kala aqooninba maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la kala fogeeyo. Tusaale oo kale, waxaa arkaysaa meel shidaal lagu gadaayo uu qof sigaar ku cabaayo ama gabar ay shax ku aggadayso oo dab shidan yahay, meel gaas oo baashan cooking oo maxaa lahaaye oo lagu karsanayo istuufadii oo wax kale lagu sameynayo. Soo marka waxyaabahaas dhan in la kala fogeeyo oo la maamulo, oo welibana maxaa la yiraahdaa maamulka ama degmada ama deegaankaasi ama suuqas haduu leeyahay laga hortago. Midda daadadka, runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyey. Welibana waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyey ee beledweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya. Waxyaabaha dhibka ugu weyn wuxuu ka mid ahaa webiga. Saala socod 30 sano ka hor waxaa la sameyn jiray, waa la qodi jiray, laakiin muddooyinka dambe waxaa dareemaysaa inaan arrimahaas oo dhan aysan jirin oo biyihii ay maxaa la yiraahdaa daadanayaan, ay ku daadanayaan maxaa la yiraahdaa xaafadihii iyo deegaanadii ku daadanayaan. Marka waxaa meesha ka muuqata, marka diyaar garow la-aan ayaa ka muuqata, sida haddii aan haddaan yiraahdo.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la-aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan u baaqo, soo dhowola.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob, gobolka Murug. Bahda v o a iyo martida waan salaamay. Doctorka waxaan weydiinayaa, haatan aduunweynaha sanadihii u dambeeyey musiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadiya oo mar walba soo laablaabta. Marka haddii aan eegno Afrika oo aan Soomaaliya kasii eegno, Soomaaliya oo dal maxaan ku yidhahdaa hadda soo kabanaya ah, oo dal muddo burbursanaa oo masiibooyinka yaryarka ahaa fatahaadaha iyo tsunamideeya u adkaysan weyday, ilaahay inagu ma keenay masiibooyinka waaweyn oo kale hadday dhacaan, xaalkeedu sidee noqon karaa, mase u diyaar tahay?
Cabdisalaan, aadaad u mahadsan tahay. Haddaan su-aashaada soo koobo, waxaan dhihi lahaa maya, si guud haddaan u hadlo. Haddaan laakiin si hoose u yidhaahdo, waddanka waa jiraa guddi qaran ee dhibaatooyinka uu jiraa, way dadaalaan runtii, wax badanna waa la qabtay. Waxaa ka mid a abaarihii, daadadkii, qaraxyadii, xataa haddaa xusuustid gurmad iyo waxyaabaha lasa sameeyey. Laakiin haddana waxaad moodaa markii dhibaatada dhacda keliya inay shaqaynayaan, laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortaga. Ilaahay nooma keeno, dalkan aan u ducayno in tii Turkiga ka dhacda ama tii tsunami ka dhacda 2004 inaysan ilaahay dalkeena ka ridin. Laakiin haddii dhacdo musiibo mid oo aad u daran ay noqonaysaa, ummadda dhan way ku baaba-aysaa. Waxaana daliilku ugu filan qaraxyadii yaryaraayo adduunka marka la fiirsho iyo Soomaaliya way kala duwan tahay. Kii koowaad oo 600 waxaa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxaa la yiraahdaa qaraxi koowaad, iyo 100 iyo xoogaagii, hadda 130 meelahaasaan ku qiyaasayaa, ee la waayey in almost 50% ama ka badanba 70% la badbaadin karay. Aniga saasaan aaminsanahay. Waxaana keenayo isbitaaladeenii, wadooyinkii magaalada, ambulansiyada oo shaqeynayo, dhaqaatiirta maxaa la yiraahdaa marka koowaad bukaanka arkaayo, emergency dadkii gargaarka degdega sameelaha, waxaasoo dhan inuusan connection fiican ka dhexeyn. Marka waa wax u baahan qorshe oo maxaa la yiraahdaa madani ah. iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada kaalmaysan. Laakiin saasay tahayna dadaalkana ma yara. Aad ayaan mahadsantahay Cabdisalaam.
Gabagabada ayaan soo gaarnay Dr. Cawaal, adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah kolley waa wax aanan laga fursanayn, sidee loogu diyaar garoobaa, sidee loo badbaadi karaa nafaf badan oo maaragtay halis ugu jira haddii ay masiibo kala dhacdo?
Runtii Nuur, aad aad u mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa inta dunida la jooga la nool yahay ummadda iyo dhibaato iyo musiibooyin kulli way dhacayaan, laakiin waxa dunida lagu kala tega waxay tahay sidee loo yareyn karaa khasaara. Ma laga fekero see loo joojin karaa, laakiin maxaa see lagu yareyn karaa khasaaraha dhibaatooyinka waxaba. Tusaale kale, waxyaabaha aadka hadda noo saameeya waxaa ka mid a abaaraha. Abaaraha waxaa loo baahanyaa national plan oo dalka in maxaa la yidhaahdaa laga fekero daaqi iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoolihii ummadda la haystay iyo deerihii in la wanaajiyo si dadkii miyiga jooga aysan dhibaatooyin ula kulmin, ceelal iyo wixii loo sameeyo, webigii laga faa'iideysto, waxyaaba saasoo kale ah. Talabaad oo ah daadadkoo kale sidee loo yareyn karaa, in waxyaabihii hadda ka sheekeynayo kale in webiyadii la falo oo biyihii meesha si fiican uga baxaan, caratuurada webiga dhexdiisa ku sameysma laga saaro si loogada faa'iideysto, meelo oo journalist yar yar loo sameeyo haddii biyaha ay aad u badan yihiin oo kale si looga faa'iideysto. Annaga caafimaad ahaan maxaana laga rabaa, waxyaabahana laga rabo waxay tahay cuduradaas oo kale markay yimaadaan, abaartoo kale markay timaado, inaan sii diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn labadaba la diyaariyo, markii biyaha daadadku xasi yimaadaan kale inaan diyaarino, dadku waa dhaawacmi karaan, waxyaabaa ayaa mudi kara, waxyaaba saasoo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno. Qaraxyadoo kalena lamid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino, dhaqaatiirti qaliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo, iyo intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan follow up. Hadda waxyaabihii oo aan isweydiineyna kamid aheyd oo aan ula jeedo markii dhibaatada dhacday 3 bil kadib, 6 bil kadib maxaa la sameynaa? Post-traumatic haddii aan ka hadleyno ummadda saameyneyso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha, qofku way saameynaya markuu soo xasuusto 100 neef oo geel lahaa oo hal maalin ama 2 bil 3 bil oo uga baabaay, qof millionaire ahaa oo maanta hal xabba aan haynin, in qofkaasoo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing, dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa la soo saaro, waxyaabo badan ay u baahan tahay. Intaasoo dhanne waxa keliya qaban kara waa guddiga ama maxaa la yiraahdaa musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorshooyinkaas samayn karo. Marka ayagana aan u duceyno insha allah inuu ilaahay maxaa la yiraahdaa la garab galo, laakiin musiibadana waxaa waaye mar walba ayadana way jirtaa, laakiin halaga fekero sii loo yareyn lahaa. Aad aad u mahadsantahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururka dhaqaatiirta qaliinka Soomaaliya, sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay.
Marwada, taajka loo saaray, qoysa shada arooski ya marwada marwada taajka lo saaray qoy saaray kadarato awla masine koode asa fi sharafo habla 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 hawai usida tay samiyo wanak wala gu kurshe yani saran serin binaysiya markad qaysa sabadeeda qofta sidi 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 qofta sidi la wiqin ya ku dhaqo sabab barwaaqaysan samiya wanaag wala gu kurshe yani saraserin saldigad binaysiya markad qaysa sabadeeda qofta sidi maxamado sidi la wiqin ya ku dhaqo sabab barwaaqaysan
heeskaasi aan dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a washington tan iyo kulanta dambe waxaan ilaahnay dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo.